Երևանում երկուան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Անդիմադիր Քարյակը այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարել է, որ կներկայացնի էլեկտրոէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ առաջարկներ։
Կարծում եմ աշնանը Քարյակը համարժի պատասխան կտա նման իշխանը։
Անդիմությունը մտադիր է նաև բողոքարկել կենսաթոշակի նոր օրենքը։ Նոր քրեական գործեր վերջին ընթարումներից հետո Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության ժամկետը հայտնի չէ։ Բաքվում ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունել է հռչակագիր, որով հորդորում է խաղաղ եղանակով կարգավորել հակամարտությունները։ Բեռլինում նորից քննարկվում է Ուկրաինայի խնդիրը։ Գյումրու նախկին քաղաքապետի ազգականին երկարատև ազատազրկում է սպառնում։ Սոցիալական հարցեր մամուլ, բայց նախ հեղինե Բունյասյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու Հայաստանի համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել այս տարվա աշնանը։ Այդ մասին ըստ Ինտերֆաքսի այսօր ասել է Ղազախստանի արտգործնախարար Երլան Իդրիսովը։ Համապատասխան փաստաթղթերի ստորագրումը ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա Մինսկում հոկտեմբերին, միության անդամ երկրների նախագահների հերթական հանդիպման ընթացքում, գրել է Ղազախստանի արտգործնախարարը Թվիտերում օգտատերերից մեկի հարցին ի պատասխան։ Մոլդովայի խորհրդարանն այսօր վավերացրել է Եվրամիության հետ օրեր առաջ կնքված ասոցացման համաձայնագիրը 59-4 ձայներով։ Կոմունիստներն ի նշան բողոքի լքել են դահլիճը։ Մենք լի ենք դեպի Եվրոպա տանող մեր ճանապարհը շարունակելու հաստատակամությամբ և հաջորդ փուլում մեր առջև խնդիր ենք դնում հասնել լիիրավ անդամակցության, հայտարարել է երկրի նախագահը։ Խորհրդանի որոշումը ողջունել է նաև Եվրահանձնաժողովը, ընդգծելով, որ դա հնարավորություն կտա արդեն այս տարվա աշնանը առևտրային արտոնությունների նախնական ռեժիմ մտցնել Մոլդովայի համար։ Իր հերթին Ռուսաստանը սահմանափակումները մտցրել Մոլդովայից ներկրվող մսամթերքի վրա։ Փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինն էլ պաշտոնական այցով մեկնել է Մոլդովայից անջատված Մերզնեստր և տարբեր ոլորտներում համագործակցության մասին 7 հուշագիր ստորագրել չճանաչված այդ հանրապետության հետ։ Ուկրաինական ճգնաժամը չի կարող հանգուցալուծվել առանց հրադադարի, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարը Բեռլինում, որտեղ մեկնարկում է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտգործնախարարների համատեղ հանդիպումը։ Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայում վտանգի տակ են դնում խաղաղությունն ու կայունությունը, որին մենք հասել ենք Բեռլինյան պատիփլուզումից հետո, իր հերթին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրես վոն վար Ռասմուսենը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն էլ հափսոսանք է հայտնել, որ Ուկրաինայի նախագահի կողմից հայտարարված 10-օրյա հրադադարը այդպես էլ ռուսական կողմի մոտ աջակցություն չստացավ։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Վիեննայը մեկնարկել են Իրանի և 6 գերտերությունների բանակցությունները, որոնց նպատակն է Թեհրանի վիճառույց միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության հասնել մինչև հուլիսի 20-ը։ Բանակցությունների մեկնարկին Իրանի արտգործնախարարը հորդորել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներին ու Գերմանիային անընդունելի և անխոհեմ պահանջներ չդնել իրենց առջև։ ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարքերին միջերպնդելը, թե վեցնյակն առաջարկում է մի շարք պատճառաբանված և հեշտ իրականացվող միջոցառում, որոնք երաշխավոր են, որ Իրանը չի աշխատում միջուկային զենք ստեղծելու ուղղությամբ։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ հարցաքննության նպատակով 3 ձերբակալված Նիկոլա Սարկոզին ավելի քան 15 ժամ ոստիկանությունում անցկացնելուց հետո պաշտոնապես ճանաչվել է կասկածյալ դատական համակարգի վրա ճնշում գործադրելու և կոռուպցիայի գործով։ Նախաքննությունը պնդում է, թե Սարկոզին փորձել է գաղտնի տեղեկություններ ստանալ իր դեմ հարուցված քրեական գործի մանրամասներից և դրա դիմաց բարձր պաշտոնը խոստացել դատավորներից մեկին։ Գործը հարուցվել էր այն բանից հետո, երբ կասկածներ էին իհայտ եկել, որ Սարկոզին ապօրինի գումարները ստացել Ֆրանսիայի ամենահարուստ տիկնոջից Լորիալի տիրուհուց 2007 թվականի նախագահական քարոզարշավի ընթացքում։ Պաղեստինցի պատանու սպանությունը անկարգությունները հրահրել Երուսաղեմում, արևելյան շրջաններում բախումներ են սկսվել իսրայելցի ոստիկանների և երիտասարդ պաղեստինցիների միջև։ Ավելի վաղ իրավապահները հաղորդել էին, թե հայտնաբերվել է նախորեին քաղաքի արաբական թաղամասից առևանգված 17 տարեկան պաղեստինցուդին։ Երիտասարդի տան մոտ հավաքված ցուցարարների նշան բողոքի այրել են մերձակա երկաթուղային կայարանն ու քարերն ետել ոստիկանների ուղությամբ։ Վերջիններս ի պատասխան արցուկ հաբերգազ են կիրառել և ռետինե մահակներ գործի դրել։ Լրատվամիջոցներում կարծիքներ են հնչում, որ պաղեստինցի երիտասարդի սպանությունը վրեժ էր շաբաթներ առաջ անհետացած և 2 օր առաջ սպանված գտնված 3 իսրայելցի պատանիների համար։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը եւ այսպես էլեկտրաէներգիան թանկանում է 10%-ով, պարզվում է ոլորտն ունի պարտքեր, դե գազի ոլորտում էլ, ասացին թե կա 300 միլիոն դոլարի պարտք, հիմա նշում են, որ էլեկտրաէներգիայի համակարգի պարտքը մոտ 20 միլիարդ դրամ է, թվում է թե ընդամենը 4 դրամով են թանկացնում, բայց եթե հաշվի առնել, որ 1 տարի առաջ արդեն եղավ էական թանկացում, հասկանում ես, որ խոսքը մեծ թվերի մասին է, ընդդիմադիր քարյակը այսօր հատուկ հրավիրած ասուլիսում ընդգծել է, որ թանկացումը կհրահրի այլ ապրանքների և ծառայությունների գնաճ, կնպաստի արտագաղթին։ Քարյակը կներկայացնի թանկացումը կասեցնելու առաջարկներ, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Քարյակ Նաշնանը համարժեք պատասխան կտա իշխանությանն այսօր քարակի հրավիրած ասուլիսում, հայտարարեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը, ընդգծելով, որ իշխանությունն օգտագործելով շոկն ու քաղաքական դադարը որոշել է թանկացնել էլեկտրաէներգիան եւ ժողովրդի վզին փաթաթել պարտադիր կուտակային համակարգը։
Եթե իսկապես իշխանությունը այս քաղաքական պաուզան, այսպես ասած, օգտագործեն, որպեսզի կարողանա նման որոշումներ փաթաթել ժողովրդին, ես կարծում եմ մենք Նաշնանը քարյակ համարժեք պատասխան կտա նման իշխանության։
Դեսք միջև աշուն քարյակը պատրաստվում է համոզել նաև ստիպել իշխանություններին ետ կանգնել հոսանքի թանկացումից, ինչպես Արամ Մանուկյանն ասաց, գուցե անհույս լավատեսություն է, թե կկարողանան իշխանություններին ետ պահել այդ որոշումից, բայց կփորձեն, քանի որ ունեն էլեկտրաէներգիայի թանկացումը կանխելու հիմնարար լուծումներ։ Մասնավորապես Արամ Մանուկյանը մի քանի օրինակ բերեց, նշելով, որ նախ էներգետիկ համակարգում աշխատող ընկերությունները անթույլատրելի գերշահույթներ են ստանում, ինչը կրճատելով կարելի է լուծել առաջացած ֆինանսական ճեղքվածքը, ինչի պատճառով էլ իբրև թե թանկացնում են հոսանքը։ Բացի այդ, հիշյալ ընկերությունները մեծ վարկեր են վերցնում եւ ամեն տարի 400 միլիոնից մինչեւ մի քանի միլիարդ դրամի վարկ են փակում, իսկ այդ ամենը նույնպես հաշվարկվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնում, այսինքն Հայաստանի քաղաքացին վճարում է այդ ընկերությունների վերցրած վարկերի համար։
Այսինքն լուրջ մեծ վարկեր վերցվում են, ծախսվում են կամ մսխվում են, արդյունքում նշածս էֆեկտները չեն երևում։ Այստեղ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր կան։
Մեկ այլ խնդիր էր կա Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերության ղեկավար կազմին վճարվող հսկայական աշխատավարձերը, որոնց համար նույնպես վճարում է Հայաստանի քաղաքացին։ Արամ Մանուկյանի տվյալներով այս ընկերությունը տարեկան 17 միլիարդ դրամի, այսինքն ավելի քան 40 միլիոն դոլարի աշխատավարձ է տալիս։
Մենք չկարողացանք ճշտել հեծի Բարսագույն Պաշտոնյանի ճշգրիտ աշխատավարձը։ Չեն պատասխանում, որտեղ գիտեն, որ դա աննորմալ աշխատավարձ է, եւ Հայաստանի 37% աղքատության պայմաններում, եթե 40-50 հազար դոլար մարդիկ աշխատավարձ են ստանում, ամաչում են անգամ ասել։ Մենք այսօր տեսեք ընդհանրեն ասացին 5-6 տարբերակ, որ կարելի է լուծում գտնել եւ ժողովրդի ուսերին չթանգացնել։ Համփոփեմ այսպես. Քարյակը տերել իր հայտարարությանը եւ մեր պահանջների մեջ է, որ իշխանությունը պետք է խնդիրը լուծի։
Նաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն էլ նշեց, որ երեք հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ոչ իշխանական ուժերը էլեկտրաէներգիան չթանկացնելու համար այնքան համոզիչ փաստարկներ են բերել, որ Ռոբերտ Նազարյանն առնվազն պետք է հետաձգեր հոսանքի թանկացման որոշումը։
Ինչի՞ չհետաձգվեց, որովհետև պատվեր կա վերևից, նա կատարում է այդ հանձնաժողովը։
Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ այս ամենը ցույց է տալիս, որ իշխանությունը ֆինանսական միջոցների կարիք ունի, եւ քանի որ արտադրություն չկա, տնտեսության մյուս ճյուղերն էլ փակ ուղային վիճակում են, հետևաբար մնում է երկու ճանապարհ. Փող կորզել ժողովրդից, ինչի արդյունքում աղքատությունը իրականում հասել է 70-80%-ի, եւ անընդհատ վարկեր վերցնել, մեծացնելով առանց այնել հսկայական արտաքին պարտքը։ Իդեպ 3 Սերժ Սարգսյան առաջարկել է Հովիկ Աբրահամյանին եղանակներ գտնել մեղմելու էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ազդեցությունը սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար։ Աբրահամյանն էլ արդեն հանձնարարել է ֆինանսների, էկոնոմիկայի եւ սոցիալական հարցերի նախարարներին մշակել շուրջ 105,000 սոցիալապես անապահով ընտանիքների տանեկան նպաստի չափ հավելացնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ։ Այսօր քարյակը հակադարձեց Սերժ Սարգսյանի այս քայլին, ընդգծելով, թե հոսանքի թանկացումը ոչ թե վերաբերում է 100,000 ընտանիքի, այլ ամբողջ Հայաստանին, ուր միայն 500,000 թոշակառու է ապրում։ Սա քամի է, փուչ խոստում, Սերժ Սարգսյանի առաջարկին արձագանքեց հակ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն էլ հետևյալ հաշվարկը ներկայացրեց։
Կապված փոխհատուցումների հետ 105,000 ընտանիքի մասին է խոսքը, իմ ունեցած տեղեկատվությամբ ամսական 200 կիլովատ ժամի մասին է, նույն եթե վերցնենք այդ փոխհատուցումը մի ընտանիքի հաշվով կլինի ամսական մոտ 1,000 դրամ, այսինքն այստեղ մենք իհարկե չենք կարող դրանով սփոփենք, որ այդ սակագինը աճել է, միանշանակ պետք է համակարգային լուծում տալ, այսինքն 1 միլիոն մարդը դա 105,000 ընտանիք չէ, էլի պաշտոնապես աղքատները։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն էլ իր հերթին նշեց, որ անապահով խավը իրականում ոչ թե այդ 100 000 ընտանիքն է, այլ երկրի 70-80%-ը, եւ այս թիվը հոսանքի թանկացումից հետո էլ ավելի է մեծանալու։
Եվ բոլորովին այդ չափերի փոխհատուցման մասին պետք է մտածել, ոչ թե մենք մեզ խափենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
8-րդ դեռ չեն ասում, թե արդյոք մոտալու տաշունը թեժ կլինի, սակայն զուտ քաղաքական առումով բավական հետաքրքիր զարգացումներ են ակնկալվում։ Կուտակային կենսաթոշակի ոդիսականը թևակոխում է երկրորդ փուլ, ծած վճարի վերածված օրենքը ընդունվել եւ վավերացվել է, եւ ինչպես առաջին տարբերակի դեպքում էր, ընդդիմությունը նորից արծարծում է օրենքը սահմանադրական դատարանում բողոքարկելու հնարավորությունը, ինչը չի բացառում հանրային նոր բողոքների ալիք։ Այս Թումը պատրաստել է Աստղիկ Մեդևյանը։
Ոչ իշխանական քարիակը քննարկում է սահմանադրական դատարանում կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը երկրորդ անգամ վիճարկելու հարցը։ Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարած դատարանն այս տարի մեկ անգամ արդեն բավարարել է նրանց դիմումն ու սահմանադրությանը հակասող եւ անբավեր ճանաչել նախկին օրենքի մի շարք դրույթներ, այդ թվում պարտադիր բաղադրիչը։ Ազգային ժողովին ու կառավարությանն էլ հնարավորություն տվել մինչև սեպտեմբերի 30-ը մշակել սահմանադրությանը համապատասխան օրենք։ Կառավարությունը նորը մշակել այն երեկվանից արդեն ուժի մեջ է, քարիակը սակայն դա էլ է համարում հակասահմանադրական։
Ես վստահ եմ, որ ինչպես որ նախորդ անգամ, այս անգամ ևս մենք ունենանք դրական որոշում։
Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց. նախ նամակով կդիմեն ազգային ժողովի ղեկավարությանը, արձագանք չլինելու դեպքում կգնան սահմանադրական դատարան։
Նախագիծը հետևյալն է ենթադրում. պահանջ ազգային ժողովի ղեկավարությանից եւ մեծամասնությունից, որպեսզի ներկայացնեն հակասահմանադրական օրենքի չգործադրման մեխանիզմները, սկսած նրանից, որ կասեցման մասին օրենք ընդունվի, ավարտված նրանով, որ հայտարարվի ընթացակարգային խախտումների առկայությունը եւ սահմանադրական դատարանում վիճարկվի, թեկուզ իրենց համար ճշմարտությունը բացահայտելու առումով օրենքի հակասահմանադրականության հարցը։ Մենք հասկանում ենք, որ սա ազգային ժողովի ղեկավարությունը կարող է վիճակել չլինի կամ դրսևորի եւ իրականացնի, բայց մեր համար շատ կարեւոր է, որ մենք հիմնավորապես սահմանադրականության հարցի վիճարկման ժամանակ ցույց տանք, թե որքան արատավոր համակարգ է գործում։
Արծվիկ Մինասյանը կարծում է, մի քանի օր առաջ ընդունված օրենքը հակասահմանադրական ճանաչվածի կրկնությունն է, 1-2 տեխնիկական վերանայումներով։ Հիմնական մտահոգությունը պարտադիրը ըստ պատգամավորի պահպանվել է։ Սահմանադրությանը հակասող ճանաչված պարտադիր կուտակային վճարները կառավարությունը նոր օրենքում փոխարինել է սոցիալականով, բայց պարտադրանքը չի վերացրել։ Սոցիալական վճար կատարելը Երևանից պարտադիր է 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված պետական ծառայողների 2017-ի հուլիսի 1-ից մասնավոր հիմնարկներում զբաղվածների համար։
Սեփականության իրավունքի անձեռնմխելիությունը երաշխավորում է եւ որևէ հիմնավորումով հնարավոր չէ շրջանցել սահմանադրական այս նորմը։ Մինչդեռ փոխելով կուտակային պարտադիր վճար հասկացությունը սոցիալական նպատակային վճար հասկացությամբ, այդ կոնֆլիկտը չի վերանում, հակառակը էլ ավելի ամրապնդվում, որ նպատակը ոչ թե մարդու քաղաքացու սեփականությունը պաշտպանելն է, այլ ամեն գնով սեփականությունը սահմանափակելն ու տանելն է։
Սահմանադրական դատարանն այս օրենքի սահմանադրության հարցը քննելիս կառավարությանը խորհուրդ էր տվել կուտակային վճարներ գանձելիս մասնակից դարձնել նաև գործատուին։ Նոր օրենքով ևս կառավարությունն աշխատողի բեռն այդպես էլ չի կիսել գործատուի հետ։ Քարյակը մտադիր է այս հարցը նույնպես բարձրացնել։ Մյուս խնդիրը խտրականությունն է։
Չնայած օպոնենտները մեզ ներկայացնում են, թե սահմանադրական դատարանը տարիքային խտրականությունը չի անդրադարձել, դա այդպես չէ, որտեղ շատ հստակ սահմանադրական դատարանը օրենքի 5-րդ հատվածն է ճանաչել սահմանադրության հակասող եւ անհավեր, որով նախատեսված է տարիքային սահմանափակումը 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնվածների համար։
Վերջում հավելեմ, սահմանադրական դատարան դիմելու դեպքում քարյակը նաեւ օրինազանցներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը բարձրացնելու։
Իրավաբանական ուժ չունեցող ակտի կիրառումը առաջացնում է քրեական պատասխանատվություն ընդհուպ մինչև 15 տարի ազատազրկում։
Դատողը
լինելու են բոլոր են անձինք, ովքեր կփորձեն գործադրել հակասահմանադրական օրենքի դրույթները կամ իրավաբանական ուժ չունեցող ակտի դրույթները, ինչպես նաև բոլոր այն անձինք, ովքեր որ արհամարելով Հայաստանի սահմանադրությունը, սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումները և որոշումը գործել են ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության և ժողովրդի շահի։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թանկացումներ աֆրիկյանների տնակհանդությունում, բողոքի բազում, այլ առիթներ, մարդիկ դժգոհում են, կազմակերպում են ցույցեր, հաճախ տեղի են ունենում ընդհարումներ ոստիկանների հետ։ Վերջիններից ղեկավարը հավաստիացնում է, թե հայ ոստիկանը օրենքը պաշտող հրեշտակ է, բայց նոր տեխնոլոգիաների դարում շատ բան տեսագրվում, արձանագրվում է, նայում ես կադրերը և հասկանում, որ հրեշտակները միշտ չէ, որ այսպես ասենք, նրբանկատ են քաղաքացու հանդեպ։ Այդպես էր օրինակ Սարյանի փողոցում վերջին ցույցերից հետո հարուցվել են գործեր, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Հատուկ հնչական ծառայությունում երկու քրեական գործ է հարուցվել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ հունիսի 23-ի բողոքի ակցիայից հետո։ Հենց այդ օրը Երևանի ոստիկանության վարչությունում հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել լրագրողանի Գևորքյանն ու օպերատոր Սարգիս Գևորքյանը, ովքեր նշել են, որ ոստիկաններն իրենց նկատմամբ բռնություն են գործադրել։ Քրեական գործը հարուցվել է պաշտոնեական լիազորությունները գերազանցելու, բռնություն կիրառելու, զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելու հատկանիշներով։ Անի Գևորքյանն ազատությունից հետ զրույցում ասաց, որ այդ օրը, երբ ակցիայի մասնակիցները Սարյան փողոցից երթով շարժվել են դեպի ոստիկանության կենտրոնի բաժին, ոստիկանները նրանց բռնի ուժով հեռացրել են շենքի բակից։ Ըստ Անիի, ոստիկանական շղթայից մի ոստիկան իրեն հարվածել է։
Չեմ տեսել ինձ հարվածողի դեմքը, չգիտեմ թե նա հարվածը ինձ հասցվել է ոստիկանական շարքի կողմից, այսինքն այն պահին, երբ ես իմ տեսախցիկով տեսանկարահանում էի ինձնից ցախ տեղի ունեցող իրադարձությունները, աջ կողմից ես հարված ստացա ոստիկանական շարքի կողմից։ Դրանք այն ոստիկաններն էին, որոնք հրմշտում էին քաղաքացիներին և լրագրողներին և բռնություն գործադրելով ստիպում էին հեռանալ բաժնի մոտից։
Օպերատոր Սարգիս Գևորքյանն ազատությանը պատմեց, որ նույն օրն ու նույն վայրում իրեն մոտեցած ոստիկանն ասել է, թե Բաքում կայանած հեծանիվները քերծում են իրենց պետի մեքենան ու փորձել են հրելով հեռացնել տարածքից։ Դա համարելով անհիմն պատճառ, Սարգիսը հրաժարվել է լքել տարածքը։
Հայտնվեց Վալերի Օսիպյանը, սկսեց օրդորել մեզ հանգստանալ։ Ես մոտեցա նրան, ասացի, որ մենք հանգիստ ենք ու ավելով նա կարգի հրավիրի այդ թափթփու ոստիկաններին, ովքեր այդպես են իրենց բան քաղաքացիների հետ, ասաց, որ քեզ բերման կընթարկեմ, ասացի, որ չեմ վախենում իրենց բերման ընթարկելուց ու պնդում եմ իմ պահանջը, այդ բղավելով դե տենան ոչ չես վախում եւ այլն, հրանգեց ինձ էլ տանը բաժին, եկավ իմ հետևից ու բղավեց, որ անպայման ձեռնաշղթաներով տանեն, թաքնված սպառնալիք կար էլի այդտեղ, որ անպայման ցավոք լինի, հագցրեցին ձեռնաշղթաները, մի քանի ոստիկան տարան ու սկզբից հարվածներ հասցրին այդ ոստիկանական շարքը, հետո այդ բերմայի ենթարկողները այդ ձեռնաշղթաներից օլորում էին ու հնարավորինս ցավ պատճառում, երբ մտանք ոստիկանության կենտրոնական բաժին, սկսեցին գետնին, դիտավորած ձեռնաշղթաներին բարձացին, իբր պատահական եւ այլն։
Անի Գևորքյանն ասում է, որ դատաբժիշկները միտումնավոր ուշացրել են իր եւ մյուս քաղաքացիների մարմնի կապտուկների զննման օրը, պատճառաբանելով, թե ավելի կարևոր դեպքեր ունեն, իսկ երբ մի քանի օր հետո դատաբժիշկն իրեն ընդունել է, հարվածի հետքերն արդեն աննկատ են եղել։
Պատկերացրեք վնասվածքներ, որոնք երկու օր որևէ զննություն չեն ասում եւ դրանք բնականաբար մի մասը անցավ եւ կոնկրետ իմ դեպքում, երբ ես երկու օր հետո փաստորեն միայն կարողացա դատաբժշկին այցելել, նա ինձ ծնեց եւ ասաց, որ իմ դեմքի վնասվածքը այլևս անցել է։ Կա ճիշտ է լուսանկար եւ տեսագրություններ, սակայն դատաբժշկը չարձանագրեց, քան որ այն պահին, երբ որ ինքը ինձ զննում էր, այդ վնասվածքը տեսանելի չէր այլևս։
Զրուցակիցներս նաև նշեցին, թե փորձը ցույց է տվել, որ նման դեպքերում քրեական գործն ինչպես հարուցվում, այնպես էլ կարճվում է։
Շատ կարևոր է, որպեսզի հարուցումից հետո լինեն համապատասխան և օրինական գործողություններ նախաքննական մարմնի կողմից, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ որևէ բան չի արվում։ Նախաքննության ընթացքում լսվում է բացառապես ոստիկանների խոսքը, նրանց ցուցմունքները։
արդեն հաշիվը կորցրել ենք, թե քանի անգամ են մեզ բերման ենթարկել, քանի քրեական գործ են հարուցել, քանի անգամ են ոստիկանները ավելի դաժան բռնության շնորհիվ ստացել ավելի բարձր պաշտոններ, որովհետև ավելի ջանասիրաբար են կատարել այդ բռնությունները։ Այդ ամեն ինչի բացատրությունը այդ է, այսինքն իշխանությունը ունի զենք, որը օգտագործում է, գործիք, որը օգտագործում է, ու երբևէ նա ինքը չի փչացնի այդ գործիքը։
Երկրորդ քրեական գործը հարուցվել է մի խումբ քաղաքացիների բողոքի հիման վրա, ըստ որի Սարյան փողոցում ոստիկաններն իրենց բռնության են ենթարկել։ Մինչդեռ այդ օրերին Երևանի ոստիկանապետը մեզ հետ զրույցում վստահեցրեց, որ ոստիկանները գործել են օրենքի սահմաններում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոսանքն ու գազը թանկանում են տարբեր ապրանքների ծառայությունների գնաճը, այս ամենին զուգահեռ պետությունը նաև բարձրացնում է նվազագույն աշխատավարձը, խոսքը բյուջետային հիմնարկների մասին է։ Որոշ խավերի եկամուտը փաստորեն կրկնապատկվում է, բայց ինչպես հաճախ է պատահում, կան նաև Հովհաննես Թումանյանի խեղճ հերոսի դերում հայտնվողները, մերօրյա գիքորը կրթությունն է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լիանա Մնացականյանը։
2013 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից ընդունված պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց բարձրացման մասին օրենքով հուլիսի 1-ից գործում է նվազագույն ամսական աշխատավարձի բարձրացման և պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բարձրացման նոր համակարգ, որով առողջապահության ոլորտի աշխատակիցների աշխատավարձերը բարձրանում են 21.5%, կրթության ոլորտինը 14%, մշակույթինը 29.6%, պետական կառավարման ոլորտի աշխատող 47%, քաղաքացիական ծառայողներինը 68%։ Նկատենք, որ ամենաքիչը բարձրանում է կրթության ոլորտի աշխատավարձերը ընդամենը 14%։ Այսօր հանրապետության 1400-ից ավելի դպրոցներում աշխատում են 44,000 ուսուցիչներ, որոնց աշխատավարձերը ի դեպ աշակերտների թվի կրճատմանը զուգահեռ տարեց տարի նվազում է։ Երևանի թիվ 50 դպրոցի հաշվապահ Շողակատ Բաբայանն ասում է, որ իրենց դպրոցի ուսուցիչների աշխատավարձը նույնիսկ նշված 14%-ով չի բարձրացել, և դա այն դեպքում, երբ աշտանը խոստանում էին բարձրացնել 40-ից 60%-ով։
Դպրոցի բոլոր աշխատողներին, ուսուցիչ, սպասարկող անձնակազմ, բոլորին նույն տեմպով է բարձրանում։ Բարձրանում ընդհանուր դպրոցում 8-ից 10%, սակայն հրապարակվում է, որ աշխատավարձը բարձրանում է մոտ 40-ից 60%։ Այդպիսի թիվ գոյություն չունի։ 8%-ները բարձրանում են նախարարություններում ավելի բարձր պաշտոնի մարդկանց, մինչև 300%, 300-ից ավելի տոկոս բարձրացում աշխատավարձի։
Հաշվապահն ասում է, որ դպրոցի 22 ուսուցիչներից միայն 2-ն են 1 դրույքաչափով աշխատում և ստանում 74,000 դրամ, իսկ մնացածը կես դրույքով են աշխատում և ստանում են 30-ից 40,000 դրամ։ Եթե հաշվի առնենք, որ հուլիսի 1-ից պետական աշխատողների աշխատավարձերից պետք է պահվի նաև 5% սոցիալական վճար, ստացվում է, որ ուսուցիչների գերակշիռ մասի աշխատավարձը բարձրացել է 5-ից 10%-ով, հավելում է Բաբայանը։
Այսինքն 900 դրամ բարձրացում, հա, ընդամենes։
Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 դպրոցի հոգեբան Սոֆիա Հովսեփյանն ասում է, որ իշխանություններն այս քայլով հերթական անգամ ծաղրել են մանկավարժներին։ Իր 40,000 դրամ աշխատավարձին բարձրացման արդյունքում ավելացել է 1,900 դրամ։
Պարզապես սա գոյատևել անգամ հնարավոր չի։ Ոչ մի վերահսկողություն գոյություն չունի այս երկրում։ Այսինքն իրենք անում են այնպես, ինչպես ուզում են, իսկ մենք ապրենք այնպես, ինչպես կարող ենք։ Մանկավարժի աշխատավարձը այսօր կենսաթոշակ ստացողի աշխատավարձին չի կապվում, ոչ մի ձևով չի զիջում։
Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանն ասում է, որ քաղաքացիները պարզապես պետք է հումորով վերաբերեն իշխանությունների խոստումներին, որպեսզի այսօր նման իրավիճակում չհայտնվեն։
Քիչ-ինչին գումար է կազմում եւ ընդհանրապես բարձացում չէ, եթե հաշվի ենք առնում, որ մենք նաեւ դրակողքը ունենք, ասենք հոսանքի գնի ցանկացում, նաեւ այլ ցանկացումներ, որոնք կհաջորդեն բնականաբար այս որոշումներին։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները առաջին անգամ չէ, որ կեղծ խոստումներ են տալիս, խոստանալով բարձացնել, բայց չբարձացնել, խոստանալով չցանկացնել, բայց ցանկացնել։ Եթե չենք պայքարում, գոնե առնվազն պետք է հումորով վերաբերվենք դրան։ Ես օրինակ լինեի մանկավարժների փոխարեն, ընդհանրապես բոլորին կոչկանեի հավաքել այդ գումարը եւ ուղարկել Բաղրամյան 26։
Ֆինանսների նախարարությունից մեր այն հարցմանը, թե ինչ սկզբունքներով է այս հաշվարկը կատարվել եւ ինչու է ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացել միայն 8-ից 8-9%-ով պատասխանեցին, որ աշխատավարձի առավելագույն եւ նվազագույն չափեր ուսուցիչների եւ բուժ աշխատողների համար չի սահմանվում, քանի որ վերջիններս հանդիսանում են իրավաբանական անձ հանդիսացող կազմակերպությունների աշխատողներ եւ ինչպես արդեն վերնշվել է, ինքնուրույն են որոշում իրենց աշխատողների աշխատավարձերի չափերը։ Նախարարությունից նաեւ տեղեկացնում են, որ ընդհանուր առմամբ միջին ամսական աշխատավարձի բարձրացումը կկազմի շուրջ 31%, իսկ աշխատավարձերի կարգավորման ոլորտն ընդգրկում է ավելի քան 233,000 աշխատատեղ։ Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Մոլդովայի խորհրդարան այսօր հատուկ նիստում վավերացրել է Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիրը։ Այսօր Բրյուսելում Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Ջոնատան Թոդը Գովեստովը խոսել պայմանագիրը արագ վավերացնելու մոլդովացիների որոշման մասին։
European Commission welcomes the Republic of Moldova's swift ratification today of the association agreement.
Դեպի Հայաստան ասոցացման պայմանագրից հրաժարվեց անցյալ տարվա սեպտեմբերի 3-ին, հայտնելով, որ կանդամակցի Մաքսային միությանն ու կներգրավի Եվրասիականի ձևավորմանը, բայց երբ? Ահա դարակազմիկ հարց, որի պատասխանը անվերջ ձգձգվում է։ Հիմա հայտնի է, որ պայմանագրի նախագիծը որպես այդպիսին կա, բայց մնաց դրա ստորագրման օրը իմանանք։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Անդամակցության խնդրանքով դիմելով Եվրասիական միությանը, Սերժ Սարգսյանը ընդամենը լուծեց սեփական իշխանության պահպանման հարցը, իսկ Կրեմլը նպատակ ուներ հետ պահել Հայաստանին Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի կնքումից, և այժմ, երբ Ռուսաստանը հասել է իր նպատակին, այլևս շահագրգռված չէ Հայաստանի անդամակցությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այսպիսի հայտարարություն արեց ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, մեկնաբանելով Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության ձգձգումը։ Մարտիրոսյանի կարծիքով վերջին շրջանի ռուս-ադրբեջանական բարձրաստիճան բանակցությունները ցույց տվեցին նաև, որ Մոսկվան ձգձգում է Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրումը, քանզի ցանկանում է պայմանավորվել Ադրբեջանի հետ, որպեսզի այդ երկիրը ևս անդամակցի միությանը, և Բաքվին շահագրգռելու համար Կրեմլը պատրաստ է զիջումներ խոստանալ Ղարաբաղյան արցում։
Հայաստանի շահերի հաշվին ոչ մեկ անգամ մենք ունեցել ենք ցավոք սրտի ռուս խոշոր հաշվով թուրքական մերձեցում։ Մենք ունեցել ենք նմանատիպ մոտեցում 19-րդ դարի դարավերջին, երբ հայկական հողերը փոխվեցին բալկանյան հողերի հետ ռուս-թուրքական պատերազմից հետո, այն դեպքում, երբ Կովկասյան ճակատում հայերի օգնությամբ էին հաղթանակ տարել, և դրանից հետո մենք ունեցանք Աբդուլ Համիդի հայկական ջարդերը։ Մենք ունեցանք նմանատիպ իրավիճակ 20-րդ դարի դարասկզբին, երբ Նախիջևանը և Ղարաբաղը տրվեց Ադրբեջանին, ադրբեջանական, այսպես ասեմ, կարմիր բոլշևիզմի համար։
Չնայած մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար, սակայն մինչ օրս հայտնի չէ, ի վերջո երբ է կընկնվելու փաստաթուղթը։
Принимаю внимание, что осталось проработать 2-3 вопроса, по которым на экспертном уровне уже обозначены компромиссные решения. Прошу установить срок для подписания договора о присоединении Республики Армения к договору о Евразийском экономическом союзе до 15 июня текущего года.
Ինչպես գիտենք, ավելի ուշ հրապարակված Աստանայի գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Թեև պայմանագիրն արդեն պատրաստ է, ինչի մասին 3 լրագրողներին հայտնեց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, նշելով, թե ներպետական համաձայնեցման համար այն հունիսի 30-ին ուղարկվել է Հայաստանին և միության անդամ 3 երկրներին, սակայն Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում հստակություն մտցնել անդամակցության արձում։ Այսօր էլ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները խուսափեցին մեկնաբանություն տալ արձի հետ կապված։ Հունիսի 26-ին լրագրողների հետ ճեպազրույցում պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու է ուշանում Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի կնքումը, վարչապետ Հովիկ Աբราհամյանը այսպես արձագանքեց.
Լավ, ի՞նչ կան երբեք։ Աշխատում ենք, ի՞նչ թե
ուշացել են։
Հունիսի 3-ի հանդիպումից պարզ կլինի, ամեն դեպքում ես գտնում այդ գործընթացը իրական կայանալու է։ Կկայանա, ժամկետի առով կարող են լինել փոփոխություններ։
Միությանը մեր երկրի անդամակցությանը 3 անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի նախագահը, սակայն դարձյալ առանց որևէ հստակության։ Եվրասիական գործընթացի շարժիչ ուժը Ռուսաստան, Բելարուս և Ղազախստան եռյակն է։ Եվրասիական միությունն այնքան հրապուրիչ է, որ նրան են ձգտում ԱՊՀ մյուս անդամ երկրները։ Հուսով եմ, որ ամենամոտ ապագայում դրա անդամ կդառնա նաև Հայաստանը, ասել է Պուտինը։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումայանի խոսքով ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները պարզապես տեղյակ չեն անդամակցության գործընթացից։
Հենց Մաքսային միության անդամ հիմնադիր երեք երկրների միջև կան այնպիսի հակասություններ, որ շտկման կարիք ունեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Պուտինի հույսին, ես նույնպես հույս եմ հայտնում, որ Հայաստանը չի անդամագրվի Եվրասիական միության։
Իդեպ, Ղազախստանի արտգործնախարար Երլան Իդրիսովը իր Թվիտերյան էջում այսօր գրել է, թե Հայաստանը կարող է ստորագրել Եվրասիական միության անդամակցության պայմանագիրը այս հոկտեմբերին Մինսկում նախատեսված Եվրասիական միության գագաթնաժողովի ընթացքում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ չի արձագանքում, սակայն ուշագրավ է, որ մեր երկրի համար կարևոր հարցի վերաբերյալ նորությունը հերթական անգամ առաջին նիմանում ենք այլ երկրի պաշտոնյայից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում ԵԱՀԿ խորհրդարանական վարժողովը, որի աշխատանքին մասնակցել են նաև հայ պատվիրակները, ընդունել է հռչակագիր, որով կոչ արել ԵԱՀԿ տարածքում հակամարտությունները կարգավորել խաղաղ եղանակով։ Վարժողովը նաև աջակցություն է հայտնել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը։ Բաքվի դեկլարացիայի մասին հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի Բաքվի հռչակագրում ընդգծված է, որ անհրաժեշտ է ակտիվացնել ջանքերը ԵՀԿ-ի տարածքում առկա հակամարտությունները խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար, հիմնված ՄԱԿ-ի կանոնադրության Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքների վրա տարվող բանակցությունների միջոցով, ձեռնպահ մնալ ուժի կամ այն կիրառելու սպառնալիքներից, համապատասխան 2010 թվականին Աստանայում բարձր մակարդակով կայացած հանդիպմանը ընդունված կոչերին։ Մեկ այլ կետով վերահաստատվում է, որ ԵՀԿ-ի տարածքի ձգձգված հակամարտությունների կարգավորման գործընթացների առաջընթացը և խաղաղ կարգավորումը հանդիսանում են կազմակերպության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը։ Ընդունված փաստաթղթերի շատ կետեր վերաբերում են Ուկրաինային։ ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովը Ռուսաստանին կոչ է անում չեղյալ համարել Ղրիմի ինքնավար հանրապետության և Սևաստոպոլ քաղաքի անեքսիան։ Խորը մտահոգություն է հայտնվում Ուկրաինայի իրավիճակի կապակցությամբ և ընդգծվում է ԵՀԿ-ի դերը բոլոր կողմերին կառուցողական երկխոսության մեջ ներգրավելու գործում, կանխել ճգնաժամի հետագա սրացումը, ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման նպատակով խրախուսել դիվանագիտական գործընթացները։ ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովը դատապարտում է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի հանդեպ Հելսինկյան սկզբունքների ակնհայտ բիրտ խախտումները, այդ թվում Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության աղաղակող խախտումը, վեհաժողովը դատապարտում է Ուկրաինայի տարածքի օկուպացիան, Ղրիմի հանրաքվեն ոչ լեգիտիմ և անօրինական է համարվում, որի արդյունքը իրավական որևէ ուժ չունի։ Վեհաժողովը ուժեղ աջակցություն է հայտնում Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը, քաղաքական անկախությանը, միասնականությանը և տարածքային ամբողջականությանը միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով։ Ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և հումանիտար հարցերի բաժնում մտահոգություն է հայտնվում, որ ԵՀԿ-ը անդամ շատ երկրներում ներառյալ Ադրբեջանում, Բելարուսում, Ղազախստանում և Ռուսաստանում իշխանությունները չարաշահում են վարչական և օրենսդրական գործառույթները հակառակորդներին կամ իրավապաշտպաններին ձերբակալելու, կալանելու, վախեցնելու կամ լռել պարտադրելու համար։ Առանձին կետով խորը մտահոգություն է հայտնվում Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Անար Մահմադլիի գործի կապակցությամբ։ Նշված է, որ նա վերջերս բանտարկության է դատապարտվել ակնհայտ քաղաքական ենթատեքստ ունեցող դատավճռով։ Ադրբեջանի իշխանություններին հետևողականորեն կոչ է արվում ուղիներ գտնել պարոն Մահմադլիի նկատմամբ արդարությունը վերականգնելու նրան, ինչպես նաև քաղաքականացված դատավարությունների մյուս զոհերին հնարավորություն տալու շարունակել մարդու իրավունքների պաշտպանության և օրենքի գերակայության ուղղված իրենց գործնեությունը։ Ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և հումանիտար հարցերի բանաձևում նորից կոչ է արվում ապահովելու բոլոր ներքին տեղահանվածների անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձ իրենց բնակավայրերը, անհրաժեշտության դեպքում ապահովել միջազգային հումանիտար օգնության հասանելիությունը, նպատակ հետապնդելով աստիճանաբար մերձեցնելու Վրաստանի և Աբխազիայի, Վրաստանի և Հարավային Օսիայի հասարակությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ուկրաինայում չկա հրադադար, ռուս-ուկրաինական արճակատումը նորից քննարկման թեմա է Բեռլինում, դրան անդրադառնում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, ինչպես նաև առանձին հանդիպումով Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Ուկրաինայի արտգործնախարարները, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ուկրաինական ճգնաժամն այսօր Բեռլինյան քննարկումների կենտրոնում է, այսօր արդեն իսկ կայացել են Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի բանակցությունները ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենի հետ, ավելի ուշ ակնկալվում է, որ ճգնաժամի լուծման ուղիները կքննարկեն 4 արտգործնախարարների ձևաչափով, որին կմասնակցեն Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները, հենց այդ 4 երկրների ղեկավարների ձևաչափով արդեն 3 անգամ հեռախոսային բանակցություններ են տեղի ունեցել ուկրաինական հակամարտության վերաբերյալ։ Դե իսկ Մերկել Ռասմուսեն հանդիպումն արդեն ավարտվել է, բանակցություններին հետևած մամլոասուլիսի ընթացքում Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ իրենք շարունակելու են ուկրաինական ճգնաժամի լուծման դիվանագիտական ուղիներ որոնել։ Մինչդեռ իրավիճակը Ուկրաինայում շատ մտահոգիչ է մեզ համար, հայտարարել է Մերկելը հավելելով.
Die Situation in der Ukraine besorgt uns alle sehr und
Ցավոք սրտի 10-նորյա միակողմանի հրադադարը, որ հայտարարել էր Ուկրաինայի նախագահը, նշանակալի ազդեցություն չունեցավ Պորոշենկոյի խաղաղ ծրագիրն իրագործելու հարցում և անջատողականները չընդունեցին այն։ Գերմանիայի կանցլերը նաև չի բացառել նոր պատժամիջոցների կիրառումը Ռուսաստանի դեմ, հավելելով սակայն, որ այս հարցով քննարկումները դեռ շարունակվում են և որևէ կոնկրետ որոշում դեռ չկա։ Գերմանիայի կանցլերը իր խոսքում մի ուշագրավ հայտարարություն է արել, հիշատակելով Հյուսիսատլանտյան դաշինքի պայմանագրի 5-րդ հոդվածը, նշելով, որ Ռասմուսենի հետ քննարկել են ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք երկրների անվտանգության հարցը, մասնավորապես այն հանգամանքը, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ որոշ երկրներ սպառնալիքի և անապահովության զգացում ունեն Ուկրաինայի իրադարձությունների այդ երկրի տարածքային ամբողջականության խախտման կապակցությամբ։
Das betrifft vor allen Dingen natürlich die baltischen Staaten, aber auch Polen und wir haben darüber
Դա հատկապես վերաբերում է Բալթյան երկրներին, սակայն նաև այնպիսի երկրներին, ինչպիսին Լեհաստանն է, հայտարարել է Մերկելը հավելելով.
Der Artikel 5 gilt für alle.
Մենք քննարկել ենք, թե ինչպես կարող ենք ապահովել նրանց անվտանգությունը։ Ես ցանկանում եմ կրկին ընդգծել, որ 5-րդ հոդվածը, որով մենք երաշխավորում ենք անդամ երկրների անվտանգությունը, վավեր է ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր երկրների համար։ Իր հերթին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի գործողությունները սպառնում են այն խաղաղությանն ու անվտանգությանը, որ կառուցվել է Բեռլինի պատի անկումից հետո։
After the fall of the Berlin Wall. And let me stress, nobody wants to return to the Europe.
Թույլ տվեք ինձ շեշտել, ոչ ոք չի ցանկանում վերադառնալ սառը պատերազմի Եվրոպա։ Մենք չենք կարող նոր բաժանարար գծեր ունենալ մեր տարածաշրջանում։ Այդ պատճառով ես կոչ եմ անում Ռուսաստանին հետ քաշվել իր բռնածուղից և սկսել իր կոտրած վստահությունը վերականգնելու երկարատև
գործընթացը։ We live in a world.
Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որ շատ ավելի վտանգավոր եւ անկայուն է, քան 15 տարի առաջ, ոչ միայն արևելքում, այլ նաեւ հարավում։ Շատ կարեւոր է, որ մենք պաշտպանությունը ամուր պահենք մեր պետությունների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Եվ ես ակնկալում եմ մեր բոլոր դաշնակիցներից, որ նրանք իրենց բաժին պատասխանատվությունը կստանձնեն մեր դաշինքը ամուր պահելու համար։ Հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Վերադառնանք Հայաստան անցյալ տարվա ապրիլի 23-ին Գյումրիում քաղաքի կենտրոնում օրը ցերեկով փոխհրաձգություն էր կարձող, կարծանար վիրավոր, գործով մեղադրվում է նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբորորդին Վահե Ղուկասյանը։ Մեղադրող կողմը այսօր երկարատև ազատազրկում է պահանջել, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Մեղադրող կողմ այսօր դատարանին միջնորդեց Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբորորդուն Վահե Ղուկասյանին դատապարտել 22 տարվա ազատազրկման։ Վահե Ղուկասյանին ըստ քրեական գործի մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ 2013 թվականի ապրիլի 23-ին ապօրինի կերպով ձեռք բերված և իր մոտ պահվող հրազենով փորձել է շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով ապօրինաբար դիտավորությամբ կյանքի ձրկել Հարություն Խաչատրյանին, ով հայտնի է Քավոր Հարութ անունով, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներով չի կարողացել հանցագործությունն ավարտին հասցնել։ Այնուհետև ապօրինաբար դիտավորությամբ կյանքի ձրկել է Արտյոմ Կարապետյանին Շեկո Մականունով և ապօրինի կերպով ձեռք բերել, պահել ու կրել է հրազեն ու ռազմամթերք։ Սա մեջբերում էր քրեական գործից, այս երեք հոդվածներով մեղադրող կողմի պահանջած պատշաչապը կազմեց 26 տարի, հանրագումարում դատարանից վերջնական պահանջեց 22 տարվա ազատազրկում։
Միշտորդում եմ, Հայկ Ռուսյանին մեղավոր ճանաչել Հայկ քրեական օրենսգրքի 104 ոպածի առաջին մասով նախատեսված հանձնարարություն կատարելու համար և նրան դատապարտել 12 տարի ժամկետով ազատազրկման։ Հայկ Ռուսյանին մեղավոր ճանաչել Հայկ քրեական օրենսգրքի 34-104 ոպածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով նախատեսված հանձնարարություն կատարելու համար և նրան նկատմամբ որպես պատիժ նշանակել ազատազրկում 12 տարի ժամկետով։ Հայկ Ռուսյանին մեղավոր ճանաչել Հայկ քրեական օրենսգրքի 235 ոպածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործություն կատարելու համար և նրան նկատմամբ որպես պատիժ նշանակել ազատազրկում 2 տարի ժամկետով։ Հայկ քրեական օրենսգրքի 66 ոպածի կարգով պատիժները մասնակի գումարելի միջոցով վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 22 տարի ժամկետով։ Ընտրված սահմանված միջոց կարողանում է թողնել անկողոպ մինչև դատավճիռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Պաշի ասպիս փաշվել Հայկ Ռուսյանի նախնական կալանքի տակ կտնվելու պահից 2013 թվականի ապրիլի 25-ին։ Իրական ավարտությունները տնօրինել օրենքով սահմանված կարգով։ Քրեական գործով քաղաքացական հայտը չի ներկայացվել։
Դահլիճն ու Ամբաստանյանն անմիջապես արձագանքեցին մեղադրողի կողմից պահանջած պատշաչապին։ Վահե Ղուկասյանը մեղադրողներին սատանա անվանեց։ Դահլիճում գնալով իրավիճակն ավելի լարվեց։ Վահե Ղուկասյանը, չսպասելով դատական նիստի ավարտին, հեռացավ դահլիճից։ Նշեմ, որ դատարանում հիմնականում Ղուկասյանների կողմնակիցներն էին, նրանց մեջ էր նաև Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին, Սպարտակ Ղուկասյանը։ Բավականին լարված մթնոլորտում դատական նիստն ավարտվեց այն կշարունակվի հուլիսի 11-ին, ճառով հանդես կգա պաշտպանական կողմը։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դեմ ենք եւ դուրս մեր գրպանից հանրային շարժումներին տեսականորեն կարող է ավելանալ եւս մեկը, որի շարքերը կհամալրեն պետական պաշտոնյաները։ Դրա նշանաբանը կլիներ «ես էլ եմ դեմ», բայց համենայն դեպս այդպես է էլեկտրաէներգիայի թանկացման մասին ասել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավար Ռոբերտ Նազարյանը, ընդունելով, որ թանկացումը ինքնին վատ բան է, բայց ուրիշ ելք չկա, թանկանում է, որտեղ պարտքեր են, համակարգը ներդրումների կարիք ունի։ Մինչդեռ կան գյուտարարներ, ովքեր հավաստիացնում են, որ կարելի է գնալ այլընտրանքային էներգիայի ճանապարհով, սակայն շատ քարքարոտ է այդ ճանապարհը, մանավանդ բյուրոկրատիայի առումով։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
50 տարի տանը էլեկտրաէներգիա օգտագործելու ձմրանն էլ առանց խնայելու ջերմանալու համար բավական է վճարել ընդամենը $1,000. Հայկական արտադրության աղթամար արևային սարքը այս ամենը կարող է ապահովել առանց էլ ցանցերի ու տարեց տարի բարձրացող սակագների։ Աղթամարը տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Վահան Համազասպյանի 20 տարիների աշխատանքի արդյունքն է։ Սարքի վերջին տարբերակը ստեղծվել է 1 տարի առաջ, փորձարկումների արդյունքում պնդում է, որ աշխարհում լավագույններից մեկն է։ Վերջերս էլ դրա միջոցով մշտական տաք ջուր ապահովելու տեխնոլոգիա են ստեղծել, որը գիտնականը փորձարկեց հենց մեր աչքի առջև։
Այդեք սկական էներգիա հավաքում, որը մեջով ամսող ջուրը տականում, կարելի է ասել որպես տաք ջուր։ Այս սարքերի, ընդհանրապես բոլոր տիպի արևային սարքերի աշխատանքի սկզբունքը կայանում է ստրանում, էներգիան հավաքել մի կետում և փորձել որտակար դեր գործ կատարել տրանում։
Հիմա արդեն տակ չուրա։
Այո, փորձեք, դուք եթե փորձեք։
Գիտնականի կողմից հելիոֆիկացիա անունը ստացած ծրագիրը մեկնարկել է 1993 թվականին։ Մութուցուրտ օրերին սկսված այլընտրանքային էլեկտրաէներգիայի փնտրտուքը շարունակվել է 2 տասնամյակ։ Այդ օրերից Համազասպյանը մոտ 1000 գիտնականների հետ է աշխատել սարքը կատարելագործելու համար և ստացել վերջնական տարբերակը, որը պատրաստ է արտադրության։ Անհատական մոդելներ չեն վաճառում, ուզում են զանգվածային արտադրություն հիմնել, որի համար սակայն գիտնականը մինչ օրս չի կարողանում ստանալ կառավարության թույլտվությունը։
Սա առաջին հերթին ուժեղ հարված կլինի հոսանք արտադրող և գազ մատակարարող ընկերությունները, որոնք կզրկվեն իրենց եկամուտների մեծ մասը։ Երևի սա է պատճառներից մեկը, որ սովորաբար խոչընդոտվում են աշխատանքներին Հայաստանում, ու չեն ենթարկված, անտեսում են։ Վստահություն չկա հենց ներդրողների մոտ, որ ամեն ինչ հարթ կգնա այս երկրում, վստահության պակաս կա։
Գիտելիքահեն տնտեսություն ու էլեկտրաէներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ գտնելու մասին խոստումներ Համազասպյանը շատ է լսել։ Ամենաթարմ հայտարարությունը հնչեց այսօր։ Էներգետիկայի նախարար Երվան Զախարյանը խոստացավ քայլեր ձեռնարկել արևային և հողմային էներգետիկան զարգացնելու ուղղությամբ։ Իրականում, սակայն, կառավարությունը խոստումներից այն կողմ չի անցնում, ասում է գիտնականը, ով վերջերս նամակ է գրել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, փորձել է ցույց տալ իր գյուտի արդյունքները, սակայն վարչապետի փոխարեն գիտնականին պատասխանել են էկոնոմիկայի նախարարությունից։
Նամակ օղակով գնաց էկոնոմիկա նախարարություն դեղից բաժին, բաժնից կոնկրետ աշխատողի, եթե ես վերջացավ մի փոքր զրույցով տալ։
Չնայած հայրենի պաշտոնյաների անտարբերությանը սարքով հետաքրքրված են դրսում, քանի որ այն ըստ գիտնականի նմանատիպ մյուս սարքերի համեմատ ավելի մատչելի է։ Վերջին անգամ սարքը դիտելու համար Համազասպյանին է այցելել Հայաստանում Ղազախստանի դեսպանը։ Պայմանավորվել են, որ առաջիկայում Ղազախստանում աղթամար արևային սարքերի արտադրություն կսկսվի։
Որ համատեղ արտադրություն կազմակերպի, իրենք խնդիր ունեն իրենց մոտ աուլներում էներգիայի խնդիր, ճիշտ է, գազ բան շատ ունեն, բայց ասենք 1000 կիլոմետրի վրա մի հատ աուլա, որը պետք է էներգիա ունենա, և իրենք անդադ քոչոր ցեղերը անդադ տեղափոխվում։ Որ կանենք միասին, փորձենք, թեց։
Իդեպ 3 հանրապետության նախագահը վարչապետին առաջարկել է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ազդեցությունը սոցիալապես անապահով 105,000 ընտանիքների համար մեղմելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել։ Որոշվել է, որ առաջիկայում կբարձրացվի նրանց տրամադրվող ընտանեկան նպաստի չափը։ Գիտնականը առաջարկում է դրա փոխարեն ամեն ընտանիքի այսպիսի սարք նվիրել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեր լրատվական թողարկումը վարելու է Անուշ Մարտիրոսյանը, թեմաներից մեկը հոսանքն է, հյուրը դեմ ենք էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը շարժման ներկայացուցիչ Դավիթ Սանասարյանը, իսկ մենք անդրադառնանք մեկ այլ սոցիալական խնդրի. ՀԴՄ-ների գաղափարը միշտ վեճեր է հարուցել, ի վերջո դրանք տեղադրվել են նախ առևտրի խոշոր կենտրոններում, հիմա էլ գործընթացը տարածվում է միջին և փոքր բիզնեսի վրա, սակայն այդ քաշային կատեգորիայի գործարարները դժգոհ են, թանկ բան է հսկիչ դրամարկային մեքենան։ Լսենք Հովհանես Շողիկյանին։
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող տնտեսվարողների մի մասը դեռևս չի շտապում ձեռք բերել նոր տեխնիկական չափանիշներով հսկիչ դրամարկային մեքենաներ։ Մեզ հանդիպած տնտեսվարողները դժգոհում են, որ նոր սերանդի ՀԴՄ-ները թանկեն ու հավելյալ ծախս իրենց համար։
Զեռատու չի, բայց հարկային պարտադրու, որը դա դնենք։ Գինը բավականին թանկ է, ամենայն դեպս որ շեղած տեղից գումարներ մեծ է ՀԴՄ-ների։ Ամեն անգամ ասենք թե հարկայինը մի բան մտածում է, որ ասենք թե գումար շատ վճարվի ընդեղ։
Միջին բիզնեսով զբաղվող մի քանի տնտեսվարողներ եւս մեծ զրույցում անիմաստ համարեցին նոր սերնդի ՀԴՄ-ների կիրառումը։
Ճիշտն ասած, իմաստը այդքան չեմ ընկալում ես, որովհետեւ մենք անցյալ տարի գնել էինք նոր ՀԴՄ, որը կարող էր եւ այս նոր սերնդի ՀԴՄ-ներին փոխարիներ, սակայն սա ասեցին չի անցնում եւ նորը 150,000-ով պետք է մենք նորը վերցնենք, որը դեռ չենք վերցրել, քանի որ ոնց որ խոսակցություններ կա, որ պետք է հետաձգվի, եւ քանի որ առևտուրը հիմա շատ վատ է, որոշեցինք մենք էլ օգտվել այդ առիթից եւ առայժմ հələ դեռ չենք գնել։
Անհասկանալին է նաեւ, որ ունենք ՀԴՄ, օրենք անեց պետությունը, թե պետք է փոխվի, մենք փոխեցինք, պետք է լինի GPRS-ով, փոխեցինք, նոր ՀԴՄ դրեցինք իրանց առաջարկած, հետո ասացին, որ կավելացնեն ինչ-որ GPRS սարք։ Գնացինք, առանք 55,000 վճարեցինք, նորը բերեցինք, տեղադրեցինք, ու հիմա էլ նորից փոխվում է նոր սերնդի,
կարելի է մի փոքր սարք դնել, այնա մենք արդեն փոխել ենք իմաստը, որնա նորից էլի կարա դրանից հետո նորից էլի փոխեն ավելի ուրիշ ձևի սարք ու դեն շարունակվի։
Ոչ բոլոր տնտեսվարողները համաձայնեցին խոսել տեսախցիկի արչև, նոր տեսակի ՀԴՄ-ներ ձեռք չէին բերել ու վախենում էին խնդիրներ ունենալ հարկային մարմինների հետ։
Երեք հատ փոքր խանութ ունենք, արենդայով իհարկե, ու պատկերացրեք 3 հատ 150,000 դրամ։ Առանց դա էլ ասենք առևտուր չկա, օգուտ չկա։
Ըստ նպատակը ո՞րն է նոր սերնդի ՀԴՄ-ը։
Նպատակն է նա, որ ինչ-որ մեկը ուզում է իր գրպանը լավ լսվի, ինչքան պետք է։ Ուրիշ ձև չունեն երևի փող աշխատելու, հիմա անգելեն էլ ըստ ժողովրդի հետևից։ Այդ է իրանց նպատակը, բայց չեն մտածում, որ պետք է թողեն մի քիչ մենք ոտքի կանգնենք, որ կարողանանք մուծումներ անենք իրանց օգուտ տանք։
Նոր ՀԴՄ-ների կիրառումը օրենքով պարտադիր է անցած տարվանից։ Դրանք ներդրվեցին փուլ առ փուլ, նախ խոշոր տնտեսվարողների համար, հետո ավելացված արժեքի հարկ վճարողների, այնուհետև փոքր ու միջին բիզնեսի համար։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության մի քանի պատգամավորներ առաջարկել էին տարեկան մինչև 100 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողներին ազատել նոր սերնդի ՀԴՄ-ներ տեղադրելու պարտավորությունից, սակայն գործադիրը համարում է, որ դա ճիշտ մոտեցում չէ։ Ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյան.
Ժուար խնդիրը նաև կառավարությունը գտնում է, որ ճիշտ չի այժմ այդպիսի հարցնել, ավելի ճիշտ է, որպեսզի մենք խնդիրները կարգավորենք ՀՄԶ-ին աջակցելով այդպիսի ՀԴՄ-ներ ձեռք բերելու, այդտուն նաև փորձենք եղանակներ գտնել ուրեմն փոխադրումով կամ ձերջային համակարգերով ՀՄԶ-ների կողմից այդպիսի ՀԴՄ-ներ ձեռք բերելու գործընթացում կամ վերցնել ու ազատել։
Նշանակություն չունի զինծառայողս, թե շարքային քաղաքացի, կա գիտական փաստ, պատվաստումները զգուշություն են պահանջում։ Այդ նյութերը միանգամից ներարկելը կարող է ավելի վտանգավոր լինել, քան վարակը, որից դրանք պետք է պաշտպանեն օրգանիզմը։ Վերջերս տեղի են ունեցել տհաճ դեպքեր, լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Դեռ այս տարվա ապրիլին առողջապահության նախարարությունը հայտարարեց, թե այսուհետ զորակոչիկները կպատվաստվեն ոչ թե զինվորական հավաքակայաններում, այսինքն անմիջականորեն ծառայությունը ստանձնելու պահին, այլ պոլիկլինիկաներում 2-3 ամիս առաջ։ Այս փոփոխության նպատակն այն է, որ վերջնական բուժզնման արդյունքում հնարավոր լինի տեսնել պատվաստման հետևանքներն ու խուսափել հնարավոր բարդություններից։ Առողջապահության փոխնախարար Վահան Պողոսյանը այն ժամանակ նշել էր, որ դա վերաբերելու է նաև այս ամառային զորակոչին, բայց փաստորեն հիմա նորակոչիկներին շարունակում են պատվաստել զինվորական հավաքակայաններում ու անմիջապես տեղափոխում զորամաս։ Առողջապահության փոխնախարարից այսօր հետաքրքրվեցինք, ինչու որոշումը չի գործում։ Ըստ փոխնախարարի, պատվաստանյութ գնելու և զորակոչիկներին պատվաստելու գործառույթը պաշտպանության նախարարությունից անցել է առողջապահության նախարարությանը, և այս անցումային փուլում տեխնիկական խնդիրներ են ցակել։ Դա է պատճառը, որ խոստումը չի իրականացվել։
Փորձել ենք նույնը ձեռք բերել, որ որոշումի խնդիր չլինի, և այդ նույնը ձերբելու ճանապարհին ձգձգվեց այդ ամեն ինչը։ Մունիսեֆի այդ աշխատանքը տանել առնվազն սկսում է 6-8 ամիս առաջ պատվերը, որպես իրանք ընդհանուր ձևավորեն ու մենք մտնենք այդ ամբողջ պատվերի մեջ։ Սա է ամբողջը, տեխնիկական հարց է, բայց նպատակը որակյալ պատվաստանյութ ունենալը, դրա համար ժամկետի խնդիր առաջացել։
Վահան Պողոսյանը համաձայն է, որ ծառայությունից անմիջապես առաջ կատարված պատվաստումները կարող են խնդրահարույց լինել։
Պայմանների փոփոխություն, ուրեմն ընկճված վիճակ, նյարդահուզական տարբեր իրավիճակներ, եւ այդ դեպքում կարա նման բաներ մեր հայկական սովորությամբ, ուրեմն նախ այդ զորահավաքական գնալու ժամանակ առիթներ ալինու, խնջույքներ, ուրեմն այդ ժամանակ կարող է երեխան որոշակի ալկոհոլ էլ օգտագործի, և այդպես գալիս է այնտեղ։ Բնականաբար հարցումներ ա լինում, դուք օգտագործել եք, չեք օգտվի, մի երեխա ասում ա, մեկը չի ասում, մեկին չեն կարող այդ անալիզները այդպես անեն, իմանան նա ինչ-որ բան օգտագործել ա, դեղ օգտագործել ա թե չէ, ալկոհոլ օգտագործել ա թե չէ, ինչ վիճակում ա։
Փոխնախարարի համոզմամբ, սակայն, մոտ 2 շաբաթ առաջ զորակոչված 18-ամյա Իշխան Սարգսյանը պատվաստումների պատճառով չէ, որ զորամասից զինվորական հոսպիտալ է տեղափոխվել, ինչպես պնդում են հրազատները։ Ըստ փոխնախարարի, երիտասարդի մոտ ցակած առողջական խնդիրների պատճառը դեռ պարզված չէ, սակայն պատվաստման հետ կապ չունի։
Դա հետ պատվաստման ռեակցիա չի, հետ պատվաստման ռեակցիաների մեջ նման բան չի մտնում։
Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ երեխան այդ վիճակում
ահել։ Այդ խնդիրը դեռևս ուսումնասիրում է։ Դա պատվաստումի հետ կապել չի կարելի, որտեղ հետ պատվաստումային ռեակցիաների մեջ նման բան չի լինում, նման երևույթներ չի լինում, այլ երևույթներ, այլ կլինիկաներ են լինում։ Մենք դրա համար հանգիստ ենք, բայց ամեն ինչ արեցինք որպես որտեղ մարդու կյանքի խնդիրը, որտեղ անհայտ էթիոլոգիայի ուրեմն հետ գործ ունենք, դրա համար այսպես որ ես ասեմ, որ իրա մոտ լուրջ գիտակցության կորուստ կոմա է, այդպես չի, դա նախնական կարծիք է, որտեղ դրան նման է։
Առողջապահության փոխնախարարը խոստանում է, որ առաջկա ձմեռային զորակոչին մասնակցող տղաների պատվաստումները կսկսեն իրականացնել օգոստոսից։ Նրա խոսքերով նախապես կփորձեն պատվաստել նաև բոլոր 16 տարեկան տղաներին, սակայն այս պարագայում ևս վստահություն չկա, թե կհասցնեն լուծել բոլոր տեխնիկական խնդիրները, թե ոչ։
Օրինակ ձմեռայինի պատվաստումները մենք պետք է սկսենք օգոստոսին, որը դուք գիտեք, արձակուրդային շրջան, մարդիկ մեծ մասը հանգստանում են, այդ թվում նաև այդ նախազորակոչիկները, որոնք որ ձմռանը դառնալու են զորակոչիկներ, այսինքն 17 տարեկաների, եւ այդ բոլորին կազմակերպելը, բերել պոլիկլինիկաներ հասցնելը, եւ նաեւ պոլիկլինիկական համակարգն մեծ մասամբ գիտեք Հայաստանում օգոստոսին արձակուրդ, մենք նաեւ չենք ուզում նաեւ ամբողջ համակարգը լրացի ստանդարտաբերվածության մեջ դնենք, ինչ այդ ամբողջ պոլիտիկական համակարգը պետք է զբաղվի նաև դրանով։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլ, որի հիմնական թեման էլեկտրաէներգիայի սակագինն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Էլեկտրաէներգիայի սակագանի բարձրացման կապակցությամբ ժամանակորդ հերթագրում է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը հայտարարում է, որ էլեկտրաէներգիան պետք է թանկացնել, որովհետև ոլորտում մոտ 20 միլիարդ դրամի ֆինանսական ճեղքված կա։ Ռոբերտ Նազարյանը գիտի, թե ինչքան է Հայաստանի քաղաքացիների գրպանի կամ դրամապանակի ճեղքվածքը, որ իշխանություններն ավելի ու ավելի են մեծացնում իրենց ապաշնոր տնտեսական և սոցիալական քաղաքականությամբ։ Քաղաքացիների գրպանի կամ դրամապանակի ճեղքվածքը ով պիտի փակի, դրա մասին ով պետք է մտածի։ Ընդ որում, եթե էներգետիկ համակարգում ճեղքվածքն առաջացել է ակնհայտորեն ապաշնոր կառավարման և մի շարք այլ խորհրդավոր գործողությունների արդյունքում, այսինքն հենց համակարգի իսկ մեղքով, ապա քաղաքացիների գրպանի ճեղքվածքն առաջացել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների գործունեության արդյունքում։ Մինչդեռ Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են նախ մտածել իրենց իսկ քաղաքացիների գրպանում իրենց իսկ բացած ճեղքվածքները փակելու մասին, և հետո նոր միայն ռուսական սեփականություն հանդիսացող էներգետիկ ընկերությունների ճեղքվածքը փակելու, գրում է ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է առավոտը, թերթի խմբագիրը գրում է. Արդեն 40-րդ դար մենք ապրում ենք շուկայական հարաբերությունների պայմաններում, երբ ամեն ինչ պետք է իր շուկայական գին ունենա, այսինքն գինը պետք է ձևավորվի առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբերությունից, բայց մենք հիմա էլ չենք հասկանում, թե ինչպես է առաջանում մասնավորապես էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը կարծես թե մասնավոր է, բայց ակնհայտորեն բիզնեսով չի զբաղվում, որովհետև չունի մրցակիցներ, եկամուտն ապահովված է, որևէ ռիսկ չկա, և հակառակը կա անկախ հանձնաժողով, որը բավարարում է իր բոլոր քմահաճույքները։ Սակագնի մեջ է մտնում հեցի չփակած վարկը, բայց արդյոք մասնավոր ընկերության պարտքը պետք է իմ սպարողի խնդիրը լինի։ Իսկ եթե հեցը պահանջի ամենամիս ֆուրշետներ կազմակերպել, դա նույնպես մենք պետք է վճարենք, և հետո մուծելով 1 կիլովատի համար 4 դրամով ավելի, արդյոք ես կստանամ ավելի լավ որակի էներգամատակարարում, և իմ տան հոսանքն ամեն մի թեթև քամուց օրը մեջ չի անջատվի, խիստ կասկածում եմ, գրում է առավոտի խմբագիրը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Ռուսական ընկերություններին իհարկե չի հետաքրքրում, որ գազի ու էլեկտրաէներգիայի թանկացման արդյունքում Հայաստանը դատարկվում է, երկրում մնացածներն էլ թշնամաբար են տրամադրվում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Նրանց համար դա ընդամենը բիզնես է, իսկ բիզնեսի տրամաբանությունը ենթադրում է ձգտել այնքան շահույթ ստանալ, որքան հնարավոր է։ Ավելին, Ռուսաստանը կրկնակի շահույթ է ստանում այդ բիզնեսից, միաժամանակ և ավելի շատ գազ է վաճառում, և իր նոսր բնակեցված մարզերի համար էժան աշխատուժ է ապահովում։ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ էլ է զուտ բիզնեսով զբաղվում, հարցակողական զենք վաճառելով, բայց Հայաստանը դրան որևէ կերպ խանգարել չի կարող։ Իսկ այ Հայաստանը դատարկելու վրա բիզնես անելուն խանգարել կարող էր, բայց չարեց։ Գերադասեց միաձայն որոշմամբ նպաստել այդ բիզնեսին ընդդեմ Հայաստանի շահերի, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Պաշտոնական այն մեկնաբանության կապակցությամբ, թե ՀԱՊԿ-ը միջոցներ ձեռք չի առնում Հայաստանի սահմանների գնդակոծումները կանխելու համար, քանի որ Հայաստանը ի վիճակի է դա անել սեփական ուժերով, ժողովուրդ հերթը գրում է։ ՀԱՊԿ-ի գոյության 22 տարիներին հատկապես հայ պաշտոնյաները մշտապես այս հարցի պատասխանը լղոզել են, անուղակիորեն հասկացնելով, որ շատ պետք չէ այդ թեման բզբզել, քանզի այդ հարցը որոշված է կարգավորել սուսուփուս։ Ճիշտ այնպես, ինչպես որ դա ասվում էր Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության դեպքում։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո ՀՀԿ-ականներն այստեղ այնտեղ շշնջում էին, որ Սերժ Սարգսյանը ստիպված էր գնալ այդ քայլին, քանի որ այդ պիսով լուծվելու է նաև Մաքսային Միությանը Ղարաբաղի անդամակցության հարցը։ Ավելին, սեպտեմբերի 7-ին ժողովրդին տված հարցազրույցում ԼՂՀ վարչապետը հենց այդպես էլ ասաց. «Պետք չէ շատ խոսել Ղարաբաղի Մաքսային Միության մեջ ընդգրկման մասին, այդ հարցը լուծվելու է լռելային ռեժիմով»։ Այսօր սակայն ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը հաստատ չի պատրաստվում լռել, եւ նման բան թույլ չի տալու նաև սեփական դաշնակիցներին, իդեմս Ղազախստանի, Թուրքիայի եւ ինչու ոչ, նաև Բելարուսի ու ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի։ Հետևաբար, հապկի դեպքում եւս որևէ երաշխիք չկա, որ այդ սուսուփուս ռեժիմն աշխատելու է։ Ճիշտ հակառակը, գնալով ավելի ու ավելի տեսանելի է դառնում հակառակ սցենարի հավանականությունը։ Եվ ստացվում է, որ մեր բոլորիս անվտանգությունն ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակում է կախված մնալ միմիայն մեզանից և մեր կռվող տղաներից, ովքեր սակայն այսօր օրվա հացի խնդիր ունեն, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։